Srebrze sinie, chrząć brzmi w trzcinie.
Jeżeli nie wierzy, że na wieży jest gniazdo nietopierzy.
Polszczyna je in.
Król królowej tarantule włożył czule pod koszulę.
To się cieszy, cieszą.
Citata, cita, citaty, tacita.
Lukáš Barna se dostal k polštině náhodou. Ale byla to jedna z těch krásných náhod, které ovlivní celý váš další život. A co s tím měl společného Mariusz Szczygiel? O tom se svým hostem hovoří Kateřina Krawczyk, lektorka polského jazyka.
Co o vás víme, že nejste student polonistiky, nepracujete nějak s polštinou, v podstatě nepotřebujete polštinu kvůli práci, nemáte polské kořeny. Jak to, že umíte polsky?
No, umím. To učení jazyka je takový nikdy nekončící proces, asi na celý život. A tak jako nějak mluvím. A jak se říká, za vším je třeba hledat ženu, takže i v tomhle případě to tak bylo. A když jsem byl na Erasmu, na studiích ve Slovinsku, tak jsem tam potkal jednu slečnu z Polska. A v podstatě kvůli ní jsem se začal učit polštinu.
Jak jste komunikovali na začátku? Anglicky?
Ne. Ona mluvila česky, protože studovala bohemistiku. To bylo taky zvláštní pro mě. Já jsem do té doby vůbec nevěděl a nenapadlo by mě to, že někdo z cizinců se chce učit česky a že to vůbec jde studovat.
Kdy se objevila polština mezi váma?
Za to vlastně můžu poděkovat Mariuszu Szczygłowi, protože v té době už v Polsku byla knížka Gotland, ta dnes velmi známá knížka i u nás. Ale v té době se o českém vydání ještě nevědělo. Slečna tuhle knížku měla a četla mi z ní. Měla i v polštině, pochopitelně.
Rozuměl jste všemu během toho čtení?
To ne. Já jsem poslouchal polštinu. Částečně jsem rozuměl, částečně jsem si myslel, že rozumím. Na dost věcí jsem se ptal. Ale je pravda teda, že už jsem vlastně nějaké slovanské jazyky uměl, nebo jsem se učil jsem se tu slovinštinu. Jako každý Čech znám pasivně slovenštinu, plus teda já tam mám i rodinu, takže snad znám ještě trochu víc. No a trošku mě to pomáhalo teda.
A učil jste se polsky pak nějakou formální cestou po tom Erasmu, nebo bylo to jen opravdu takové čtení během soukromého času, jste se nějak polštině věnoval?
Po tom Erasmu, když jsem se vrátil, tak přestože jsem studoval něco úplně jiného, tak jsem se přihlásil na kurzy polštiny a v podstatě navštěvoval jsem tam teda některé hodiny se studenty polonistiky.
Polština velmi často Čechům se jeví jako jazyk velmi nenáročný a srozumitelný. Jaký byl váš dojem, nebo jaký dojem máte dnes z polštiny?
Tak je to jazyk určitě blízký, ale má spoustu takových těch falešných kamarádů v jazyce. To znamená, že spousta slov zní stejně nebo velmi podobně, ale mají úplně opačný nebo nějaký jiný význam. Takže to dělá tu polštinu určitě těžkou a taky to může způsobovat to, že Češi si myslí, že polštině rozumí, protože jsou tam ta podobná slova, ale ve skutečnosti vlastně nerozumí, protože to znamená úplně něco jiného.
A jak často je polština přítomná ve vašem životě?
Přítomná je polština v mém životě poměrně dost a to hlavně kvůli tomu, že ta slečna z toho Erasmu ze Slovinska v mém životě zůstala. Nejprve se přistěhovala sem do Brna za mnou a později se teda stala i mojí ženou. No a protože do cizího prostředí přišla ona, tak já jsem měl takový návrh, že doma budeme mluvit polsky, aby jsem tu situaci trošku snad zpříjemnil tady a aby svůj rodný jazyk slyšela častěji.
Máte hodně známých v Polsku? Jezdíte často do Polska?
Máme tam známé, společné známé. Jezdíme tam poměrně často, ať už za přáteli nebo za rodinou manželky. Trávili jsme tam dovolenou, takže ano.
Co vás překvapilo v Polsku, jak jste tam byl poprvé, po druhé, po třetí?
Překvapila mě spousta věcí, třeba polská města svou velikostí. To je trošku nějaké jiné měřítko, než asi na které jsme zvyklí tady u nás v České republice. Takže třeba Slezská průmyslová aglomerace kolem Katovic, určitě krásný Krakov historický, ten je asi tak nejvíc podobný české Praze. A Varšava, to je naopak jako podstatně větší než Praha a je to takové sídlo spousty nadnárodních institucí, korporací. A potom Gdaňsk, ten mě překvapil hodně, ten vůbec nevypadá jako jiná polská města, ten by jsem jednoznačně přirovnal třeba ke Stockholmu, má k němu určitě blíž. Možná je to i historicky, že to je taky bývalé hanzovní město. takže je to podobou spíše k těm severoněmeckým a dánským švédským městům.
Znáte polské prostředí, znáte polský kontext a zároveň velmi znáte český. Jak byste popsal ty současné polsko-české vztahy?
Do velké míry je tam bohužel spousta nedorozumění, spousta předsudků a zase z toho pramenících nedorozumění. Myslím, že ve skutečnosti se tak moc neznáme a že to je právě škoda. Takže takové ty české předsudky třeba vůči polským potravinám beru opravdu za takový omyl, protože v Polsku jsou k nalezení potraviny nebo produkty té nejvyšší třídy, o kterých i tady u nás si můžeme nechat zdát, nebo alespoň mě tady u nás třeba chybí. Například taková síť supermarketů s ekologickými potravinami, která je na jihu Polska, tu tady vyloženě postrádám. A taky musím říct, že jak jsme tady pyšní na české pivo, tak ten výběr, který jsem viděl v běžném polském obchodě, ten výběr piv zahraničních i domácích je naprosto neuvěřitelný. A musím říct, že jsem tam třeba objevil i pro mě do té doby neznámé pšeničné pivo, které mi chutnalo.
Takže podle vás v podstatě to, co nejvíc ohrožuje ty vztahy, je nějaká generalizace na obou stranách?
Přesně tak, přesně tak. Myslím, že bychom se měli víc poznávat, více dívat kolem sebe, ale negeneralizovat.
Rozhlasový cyklus Polština je in připravila Kateřina Kravčík, lektorka polštiny na Ústavu slavistiky Masarykovy univerzity. Spolu s ní vás zveme ke sledování dalších pořadů projektu Polský rok na Vltavě.
Česal Čižek čarný koček, čišťonc v kočku každý loček, počím přikryl koček točkem, leč čenšť ločkův vyšla počkem.
Čitata, čita, citaty, ta cita.
Król Karol koupil królovej královně korále koloru korálového. No, nic lehkého jste mi teda nepřipravili.